Šodien ilgāk par divām stundām tieslietu padomes sprieda, ko atbildēt Saeimas juridiskajai komisijai. Deputāti lūguši skaidrot, kāpēc diviem no trim likvidētās augstākās tiesas krimināllietu tiesu palātas, jeb apelācijas instances tiesnešiem vieta kasācijas instancē, jeb krimināllietu departamentā atradās, bet trīs tiesneši palikt augstākajā tiesā nevarēja, lai gan vismaz divas vakances aizvien ir brīvas. Tieslietu padome ierosinājusi Saeimai, ka visi trīs tiesneši pārceļam uz darbu Rīgas apgabala tiesā. Un padome palika pie sava arī šodien. Poļakovai, Tiltiņam un Kušķim vieta ir apgabala tiesā. Savukārt krimināllietu departamentam padome lūgs, lai tas izskaidro Saeimai, kāpēc kasācijas instancei tiesneši nav patikuši. Tāds lēmums sekoja pēc dažbrīd skaļām diskusijām, kurās visvairāk iekarsa tieslietu padomes un augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.
Nolēma tieslietu padomes sagatavotie priekšlikumi ir motivēti atbilstoši, nu labi, es varu arī bez kā iztikt. Lieki vārdi nav vajadzīgi juridiskā dokumentā. Priekš tam, kad no mums tiek sagaidīts, vai mēs mainām savu priekšlikumu vai nemainām. Un mēs šobrīd runājam un vēlreiz runājam par to, ka mūsu priekšlikums ir izstrādāts atbilstoši likumam.
Tā kā likums noteica, ka tiesneši samatos ieceļ uz mūžu, Saeimai, pat ja tā atbalstīs tiesnešu rotāciju uz apgabala tiesu, lēmumu pieņemt nebūs viegli. Tādam pazeminājumam vajadzīga pašu tiesnešu piekrišana, taču piekrist viņi negrasās, bet tā vietā pošas savu taisnību panākt tiesas ceļā. Kā skaidro tiesnese Poļakova, visvairāk kremt, ka pašu ilgadējie kolēģi lēmuši atstāt brīvas vakances, nevis tajās pārcelt darba biedrus un izveidot vēl vienu trūkstošo.
Ja kolēģi mūs negrib redzēt savās rindās, viņi negrib, jūs saprotiet. Katrs lēma subjektīvi, vai viņiem patīk Poļakova, kas vienmēr pieceļās un pasaka savu viedokli, vai viņam patīk Kušķis, kas bija viņiem priekšnieks un varbūt lika darīt to, ko viņš nav gribējis. Ja? Jūs saprotiet, nu, viņi negribēja mūs redzēt savās rindās. Visi šie kolēģi, es ar viņiem kopā esmu strādājusi. Viņi nāca pie manis konsultēties. Mēs kopā lēmām lietas, ja? Mēs kopā izspriedām šīs lietas. Mēs varījāmies vienā katlā un lauzām galvas, kā pareizi, kā likumīgi izlemt šīs lietas. Un šodien viņi pasaka, ka tad, kad mēs lēmām, viss bija pareizi, mēs lēmām godīgi un kopīgi, un tagad viņi pasaka, ka mēs nedaram. Kāpēc? Kāpēc viņi toreiz neteica, ka mēs varbūt kaut ko nepareizi esam izlēmuši, kaut ko nepareizi darījuši?
Augstākās tiesas krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalps tieslietu padomē šodien atzina, ka uz vakantajām tiesnešu vietām noskatījis kandidātus akadēmiskajās aprindās. Kuri tie ir, Dzalps neatklāja. Par ilgadējiem kolēģiem viņš izsakās vispārīgi.
Redziet, viņi strādāja apelācijas instancē, bet šeit ir kasācijas instance. Un tās ir divas dažādas lietas, un kasācijas instances tiesnesim tiek izvirzīti daudz augstāki kritēriji un prasības.
Kā jūs pats rīkotos šādā situācijā?
Es iet strādāt tur, kur man sūta valsts. Es esmu valsts amatpersona, un man arī valsts labā ir jāstrādā. Nevis kaut kādas tur.
Bet jūs jau esat iecelts uz mūžu augstākajā tiesā?
Nu, un?
Bez darba palikušajiem tiesnešiem augstākā tiesa sola maksāt līdzšinējo algu līdz brīdim, kad Saeima viņus iecels amatos Rīgas apgabala tiesā vai līdz citam strīda risinājumam. Augstākās tiesas tiesneša vidējā mēneša alga ir nedaudz vairāk par 3000 eiro. Edgars Kupčs, Latvijas radio.